Dar în seara asta am totuși pe inimă să vă spun ceva despre venirea Domnului. Pentru că este așa de aproape venirea Domnului. Noi în Sfânta Scriptură găsim trei cărți speciale care vorbesc despre vremea sfârșitului. Una este cartea prorocului Ezechiel, care vorbește în mod special despre Israel și pentru Israel. Alta este cartea prorocului Daniel, care se adresează neamurilor și arată succedarea imperiilor dintre neamuri ale omenirii. Și alta care e scrisă în mod special pentru biserică este cartea Apocalipsa. Și în seara aceasta aș vrea să vedem, să intrăm în cartea Apocalipsa, sau mai bine zis să ne dăm seama cât de intrați suntem noi cu trăirea noastră și cu viața noastră în vremurile apocaliptice. Să ne dăm seama că noi trăim astăzi vremuri apocaliptice și venirea Domnului Iisus Hristos este așa de aproape. Cartea aceasta, Apocalipsa, este o carte grea. Mulți și-au prins urechile în ea. Mulți s-au încurcat în cartea Apocalipsa. Mulți au scos mulți bani din cartea Apocalipsa. Pentru că au luat și au tras-o de păr și au luat și au răstălmăcit și au scris subiecte bombastice și cărți care au mers foarte bine la vânzare. Pentru că aceste lucruri interesează pe toată lumea. Toți sunt interesați de viitor. Și spuneam săptămâna aceasta într-o seară cât de mult câștigă astăzi în România țigăncele care altădată doar dădeau cu ghiocul, dar acum își fac videoclip la televiziunea națională și plătesc mii de dolari pentru câteva minute de publicitate. Asta înseamnă că vor câștiga mai mult. Apoi, sunt atâția care se ocupă cu horoscopul, cu citirea stelelor, cu vrăjitorii, cu cărți de tâlcuire, de visuri. Oamenii sunt interesați de viitor. Cartea aceasta ne arată viitorul. Printre ucenicii Domnului a fost și unul Ioan. Și dintr-un fiu al tunetului, Ioan a devenit un ucenic al dragostei. Și toată viața lui a predicat dragostea Domnului Iisus. Este singurul ucenic care a murit de moarte bună, cum spunem noi românii, la o vârstă înaintată, și în momentul când a plecat în veșnicie, a plecat cu următoarele cuvinte pe buze: copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. A fost ucenicul care a predicat dragostea. Și dragostea predicată de Ioan a fost ascultată de atâtea suflete. Și mulți dintre cei care se întorceau la predicile lui Ioan și erau cuceriți și transformați de dragoste, erau soldați sau membri ai Imperiului Roman, cetățeni romani. Omul acesta a devenit o problemă pentru Imperiul Roman. Cum să pleci la război cu o legiune de soldați creștinați, care în loc să lovească în vrăjmași, îmbrățișau vrăjmașii și le vesteau Evanghelia? Nu poți pleca cu asemenea oameni la război. Și pentru că era o problemă politică, Ioan l-au luat și l-au închis ca deținut politic. Și nu l-au trimis la Dunăre, Marea Neagră, la canal, dar l-au trimis în insula Patmos, ca acolo să muncească din greu la minerit, la cariere și să scoată material pentru drumurile și construcțiile romane. Însă se pare că romanii ăștia nu erau așa de pestriți la mații ca și comuniștii din România. Pentru că ziua de duminică la ei era o zi liberă. Comuniștii nu dădea ziul liberă la cei care erau deținuți politici. Și în ziua de duminică Ioan spune: în ziua Domnului, în latină Dominica, în ziua Domnului eram în Duhul. Avea și el un timp de relaxare, de odihnă, și atunci se cupla duhovnicește cu Dumnezeu. Stătea într-o stare duhovnicească în meditație, în rugăciune, în părtășie sfântă cu cerul. Și cobora cerul în inima lui. Și în această stare de părtășie Dumnezeu îi dădea mesaje. Și Dumnezeu a pus pe inimă și a spus: Ioane, scrie-le! Scrie-le unul după altul și pune-le împreună ca să mă adresez prin ele bisericii mele de pe pământ. Și Ioan a scris aceste mesaje, care adunate la oaltă sunt ca un mozaic. Și le trebuiesc asejate în așa fel încât să le poți înțelege, să le poți pricepe. Pentru că această carte e tare încurcată. Și eu cred că sunt două motive că această carte e încurcată. În primul rând, cenzura Imperiului Roman. Știți că deținuții politici, dacă aveau comportare bună, aveau dreptul la carte poștală. Ei trebuiau să comunice, dar să comunice cu cei din afară, cu carte deschisă. Pentru că un deținut politic e periculos dacă îl lași liber ca să se adreseze maselor, dar e periculos dacă dai voie să scrie și să propage scrierile lui. Și așa de greu găseau în România cei care erau doritori de literatură o carte a lui Constantin Noica sau a lui Cioran sau altora care au plecat peste străinătate și erau minți periculoase din punct de vedere politic. Ei bine, Ioan era periculos și prin scrierile lui. Dar dacă a ajuns vreodată un cenzor roman să citească cartea asta lui Ioan, când a întâlnit el aici fel de fel de apariții, cu stele, cu cai de diferite culori, cu balauri, cu fiare, cu mai multe capete, cu îngeri, cu făclii, cu peceți, probabil că a luat și s-a uitat în cartea și a spus, Dumnezeu, nu înțeleg nimic de aici. Probabil că evreul ăsta s-a stricat de cap. Pentru atâta muncă silnică la care l-am supus noi, eu nu înțeleg nimic de aici, într-adevăr. Fără Duhul Sfânt, nimeni nu înțelege nimic de aici. Și-o fi lăsat să treacă cartea asta prin cenzură. Dar cartea aceasta este inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cei care au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mai ales în vremea asta, nu se vor rătăci în cartea asta. Pentru că Duhul Sfânt le va da pricepere pentru lucrurile astea. Și vor lua de aici, din cartea asta, ceea ce este bun și benefic pentru suflet, pentru relația cu Dumnezeu. Cred că într-un fel cheia prin care putem să înțelegem cartea asta, să descifrăm codul ei, este la capitolul 1 cu versetul 19. Scrie lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Lucrurile pe care Ioan le-a văzut sunt în special în capitolul 1. Și printre altele auziți ce a văzut Ioan aici. Am văzut pe cineva în mijlocul celor 7 sfeșnice care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu haină lungă până la picioare, încins la pet cu un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele ca rama prinsă arsă într-un cuptor și glasul ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca morți. Cine e ăsta? Domnul Iisus. Dacă cineva vrea să facă o icoană care să fie fidelă ființei Domnului Iisus, are ocazia să vină aici să se inspire. Dar aș vrea să-l văd cum îi face părul Domnului Iisus alb ca zăpada. Să văd cu ce culoare o desenează. Să-i facă ochii ca para focului și mai ales deasupra toate, să-i facă fața ca soarele la amiază. Când te uiți la icoana asta, să pui repede mâna la ochi. De ce cred că este această apariție extraordinară aici? Pentru că închinarea noastră trebuie să fie în duh și în adevăr. Și pentru că nimeni nu trebuie să-i facă chipul. Ci fiecare din noi trebuie să arătăm în viața noastră și cu viața noastră chipul Domnului Iisus Hristos. Și Doamne ajută-ne la aceasta. În capitolele 2-3 sunt lucruri care erau contemporane cu Ioan. Lucruri care sunt. Și aici găsim cele 7 biserici. Mulți au predicat din cele 7 biserici și au arătat că sunt de fapt 7 etape istorice ale drumului biserice prin istorie. Și nu vreau să-i contrazic. Pentru că Dumnezeu când face o lucrare, o face desăvârșită. Și se poate întâmpla ca într-adevăr să găsim aici o imagine a etapelor istorice a bisericii. Dar, fraților, cred că mai important pentru noi este să luăm din aceste mesaje ceea ce e necesar pentru noi. Pentru că astăzi, în viața uneia din noi, eu cred că poate să fie Filadelfia, și asta înseamnă dragostea de frați. Și în viața altora dintre noi, chiar dacă sunt printre creștini, poate să fie Laodicea. Și Laodicea înseamnă impresie sau pretenție. Ai pretenția că ești creștin, că ești biserică, că ești membru în trupul lui Hristos. Și nu ești. Ai impresia și nu ai simțul realității. Și ai impresia că ești ok. Că ai de toate, te-ai îmbogățit, nu duci lipsă de nimic și nu știi, zice Domnul, că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Tu ai o impresie sau o pretenție, dar realitatea este alta. Și Doamne, vorbește-ne prin Duhul Sfânt și ajută-ne, Doamne, să vedem într-adevăr lucrurile așa cum sunt astăzi în ființa noastră, să ne punem în rânduială. Astăzi aceste biserici nu mai sunt. S-au dus delegația Federației Baptiste Europene la Istanbul, la Constantinopol, să se întâlnească cu Biserica Răsăriteană, cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe. Și apoi au venit și își lingeau buzele pe la Oradea și spuneau, fraților, am fost acolo. Știți cum ne-au primit frații ortodoxi? În momentul când ne-am dus acolo, marele patriarh de acolo ne-a spus, bine ați venit frații noștri într-un Hristos Domnul. Și așa se bucurau ei, parcă cine știe ce au primit. Că ortodoxii ăștia diplomatici i-au numit pe ei frații noștri într-un Hristos Domn. A, pe dacă ei sunt frați cu ăștia, eu nu mai vreau să fiu frate cu ei. Pentru că ecumenismul ăsta este erezia secolului 20. Ăștia din vârfurile de sus al acestor biserici care se adună în Consiliu Ecumenic nu mai sunt frați. Ăștia sunt diplomați. Ăștia sunt mafioți și masonici. Ăștia au o intenție politică să ne bage sub o tiară pe toți și să pregătim o rampă pentru Anticrist și să ne închinăm înaintea Lui. Doamne, păstrează-ți biserica Ta curată și bine delimitată, Doamne, să nu ne rătăcim și să nu ne ducem după un străin, ci să ascultăm și să spunem întotdeauna s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și spuneau ei, zice, în serviciu de duminică dimineața a oficiat mitropolitul de la Laodicea. Laodicea nu mai este ca localitate, decât cu un nume schimbat. Nu mai este nicio biserică acolo, deci islamul a pus stăpânire peste tot, este doar un punct creștin în toată Turcia. Dar ortodoxii cred că în mileniu ei vor avea biserică ortodoxă acolo. Să zic să-i ajute Dumnezeu? Nu pot. Așa trăiesc ei cu impresia. Dar mai bine zic să ne ferească Dumnezeu să avem noi o biserică cu mitropolit, dar fără membri. Mai degrabă o biserică. Oameni născuți din nou și fără mitropolit, nu? Amin, Doamne. Amin. Avem de învățat. Pentru că astea sunt vremurile și noi trebuie să ne ținem în vremurile astea de Domnul Iisus Hristos cu amândouă mâinile. De la capitolul 4 încep lucrurile care o să fie după ele. Și la capitolul 4 pentru mine este plasată răpirea. Răpirea. Întâlnirea cu Domnul Iisus pe noi. La capitolul 4 spune la versetul 2, am fost răpit în Duhul. De aici Ioan este invitat sus și vede lucrurile de sus. Fraților, e așa de aproape răpirea. Este așa de aproape. Suntem așa de aproape de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Suntem așa de aproape pentru că ceea ce văd de la capitolul 4 în continuare sunt lucruri care le văd prezente deja în cotidianul vieții noastre. Prezente deja și existente astăzi. Și aș vrea doar să luăm câteva exemple să vedem cât de aproape sunt lucrurile astea care sunt cuprinse între capitolul 4 și capitolul 19, când va fi venirea în slavă a Domnului Iisus Hristos. Și orice ochi îl va vedea. Pentru că în prima fază, la capitolul 4, el nu va ateriza, ci va veni doar pe nori. Și va suna adunarea generală pe nori. Și dacă n-a adunat încă pe toți sfinții, nu i-a adunat pentru că n-a intrat numărul statutar. Și noi când n-avem număr statutar, tot amânăm adunarea generală. Și la dumneavoastră cred că e tot așa. Ei bine, pentru că n-a intrat numărul de plin al neamurilor, încă nu a sunat adunarea generală pe nori. Dar când va suna a doua trâmbiță, din două, nu din șapte, când va suna trâmbița și va striga Dumnezeu, pentru că unii probabil nu sunt de acord cu fanfara, Dumnezeu va striga și cu vocea Lui, dacă nu vor să asculte trâmbița. Și vom ajunge cu toți pe nori. Doamne, ajută-ne la asta. Și vom pleca acasă. Și vă spuneam și la sacramentul, mie dor de acasă. Și aș vrea să ajung acolo sus acasă. Și aș vrea să nu mă amestec cu lucrurile de aici și să nu mă rătăcesc și să nu pierd întâlnirea pe nori. Vor spune unii că biserica va trece prin necazul cel mare. Alții zic, domnule, numai în prima fază, când este un pic mai atenuată treaba. Dar, fraților, uitați-vă în Apocalipsa. Până la capitolul 4 vorbește de biserică de 26 de ori. De la capitolul 4 la capitolul 19 nu se mai vorbește de biserică niciodată. De la capitolul 4 la 19 sunt lucrurile care se vor întâmpla în cei 7 ani, în cazul cel mare. Și biserica n-apare aici nicăieri, dar apare Israelul. Apare, Biblia spune aici, dacă va fi cu putință să înșele pe cei aleși. Și ne-au zis, uite frate, da, pe cei aleși, nu pe cei chemați. Cei aleși sunt Israelul, ei au alegerea, dar noi avem chemarea, suntem cei chemați. Și Doamne ajută-ne să răspundem chemării Tale. La capitolul 5 plânge Ioan pentru că s-a arătat o carte și nimeni nu-i vrednic să-i rupă pe cețele. Cartea asta este titlul de proprietate al pământului. Noi în România avem mult de furcă cu titlurile de proprietate acum. Ne-a făcut statul mare proprietar. Ei bine, este aici un titlu care ne arată că Domnul este stăpân pe tot pământul. În timp ce plânge Ioan, îngerul nu plânge, zice, uite că leu din seminția lui Iuda a biruit. Și s-a uitat Ioan și și-a șters la ochi să vadă leul ăla și probabil s-a așteptat la un animal din ăla mândru care ia un taur în gură și sare un gard de 3 metri, spun oamenii de știință. Atât de puternic. Și a văzut un miel. Și încă junghiat. Era Domnul Iisus Hristos. Aici a fost taina lui Dumnezeu. Toți s-așteptau să vadă leul. Și acum, la ora actuală, unii vor ca într-adevăr să ridice leul și pregătesc rampa pentru a se ridica un Mesia al lor. Dar adevăratul, melul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, s-a jertfit pe Golgota. Slăvit să fie El. A biruit pentru noi. Și a început să rupă pecețele și practic a început desfășurarea planificării pentru timpul acesta, hotărât de Dumnezeu pentru pământ. Și dacă ne uităm aici să vedem ce se întâmplă, cuvântul Domnului spune la capitolul 6, versetul 2, m-am uitat, s-a arătat un cal alb și cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor să biruiască. Mulți zic că ăsta e Domnul Iisus Hristos, dar nu-i Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus are capul încununat cu multe cununi, nu-i dă nimeni o cunună. El deja este încununat, slăvit să fie El. Dar ăsta care seamănă și se urcă tot pe cal alb, este anticristul, este copia. V-am spus că diavolul n-a creat nimic original decât păcatul. Și întotdeauna diavolul vrea să-L copie pe Dumnezeu. De fapt, satana vrea să-L copie pe Dumnezeu Tatăl, anticristul vrea să-L copie întru totul pe Iisus Hristos și prorocul mincinos face semne și minuni și cadă ăștia pe spate, pe aici, prin stadioane. El vrea să copie pe Duhul Sfânt. Vrea să copie lucrarea adevărată a Duhului Sfânt. Aici avem de-a face cu unul care vrea să-L copie pe Iisus Hristos. Și va veni ca Iisus Hristos. Până la vârsta de 30 de ani nu se va știa aproape nimic despre El. Va apărea dintr-o dată pe scenă cum a apărut Domnul Iisus Hristos la nunta din Cana. Va face semne, va face minuni. Dacă va veni cineva să spună, domnule, dar trebuie să se nască din fecioară. Stai liniștit, e născut în zodia fecioarei, care e sub influența planetei Saturn, zodia 6-a. Și îi pregătesc acum oamenii și tot vorbesc de horoscop și de zodii pentru ca să înșele oamenii. Și va face totul să semene cu Domnul Iisus Hristos. Ăsta e anticristul. Și apoi spune cuvântul mai departe cum Dumnezeu este acela care lasă ca lucrurile să se desfășoare în așa fel încât într-adevăr omenirea asta să cunoască ce înseamnă lipsa lui Dumnezeu, lipsa bisericii și să fie lăsată nelegiuirea să lucreze. La capitolul 9 se vorbește despre cei patru îngeri care vor fi dezlegați. Mare putere ale întunericului. Vor fi dezlegați de acolo, de la izvoarele Eufratului, să producă ucidere și să ucidă în lumea asta, așa cum spune cuvântul aici, aproape o treime din oameni. Și cei care vor muri, spune, oștirea acestora e număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Ioan nu știe să calculeze, nu știe să calculeze în milioane. O singură dată, de fapt, în Scriptură vorbește Biblia de o oștire de un milion. E oștirea Etiopiei. Dar aici este vorba de 20.000 de ori 10.000. Asta înseamnă 200 de milioane. Pe pământul ăsta n-a existat o armată de 200 de milioane niciodată. Dar la ora actuală, un ofițer de la Pentagon care se ocupă cu cercetarea armatelor lumii a dat o știre pe internet. O națiune este în stare să bage în ordin de concentrare, să bage sub arme în câteva zile 200 de milioane de oameni. Și aceasta e China Roșie. Ia ocazia la ora actuală să pună sub arme 200 de milioane de oameni, lucru care n-a mai fost până azi. Dar azi există. Și ei sunt deja pregătiți și sunt deja instruiți. Ei, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu spune că se va ridica anticristul, dar la 3 ani și jumătate, când va intra în Ierusalim și va avea îndrăzneala să se bage în Sfânta Sfintelor, să se dea drept Hristos, drept Dumnezeu, atunci cei doi proroci din Ierusalim vor convinge pe Israel că de fapt ăsta e anticristul și nu-i Hristos. Și atunci, în răsculare a poporului Israel, anticristul ăsta va apela la armata aceasta de oameni, de 200 de milioane. China Roșie este spre răsărit. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare la capitolul 16, că toate lucrurile sunt puse în mozaic aici și trebuie adunate la olaltă. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat. Apa lui a secat să fie pregătită calea împăraților care o să vină din răsărit. De acolo vor veni. Acolo au răsărit este jumătate din populația lumii azi. Japonia, Coreea, China, jumătate din populația lumii. Ei bine, de acolo vor veni împărații, dar trebuie să sece râul Eufrat. La ora actuală, în Anatolia, turcii construiesc pe râul Eufrat 21 de baraje. Ei s-au certat cu Siria și cu Irakul, pentru că ăștia nu le dau petrol, pentru că Turcia a cochetat și era la un moment dat dispusă să dea apă Israelului, când Israelul nu avea apă. Și în situația asta ei n-au vrut să dea petrol și ăștia construiesc 21 de baraje și au spus că închid apa Eufratului. Pentru ca să-i oblige pe cei din Eufrat și din Siria care n-au apă pentru irigație după aia, să le dea petrol. Dacă oamenii au pregătit deja asta și barajele astea se construiesc, în 2-3 ani astea pot să oprească apa Eufratului. Toate lucrurile astea sunt posibile cu puterea oamenilor, dar rămite cu puterea lui Dumnezeu. Totul este pregătit. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că oamenii aceștia vor veni la Ierusalim și vor veni în valea aceasta a munților mei, cum o numește Scriptura. Haideți să ne mai uităm, să mai vedem câteva lucruri. Spune cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, la capitolul 11. Mi s-a dat o treste asemănătoare unei prăjini și mi-a zis, scoală-te și măsoară templu. Deja templul e construit. Ei bine, la ora actuală, fraților, materialele pentru templu sunt pregătite. Au fost fabricate și prefabricate în toată lumea și trimise în Israel. Stau toate împachetate și îi spun că în câteva zile pot să ansambleze construcția templului. Au luat și au adunat numele evreilor din seminția lui Levi care au drept la preoție și au strâns 28.000 de evrei care au drept la preoție să vină la inaugurarea templului. Pentru acești 28.000 au într-un depozit secret costumele de in pregătite pentru ei. Și avem o întâlnire cu un evreu anual și evreul ăsta studiază profețiile și ne-a adus fotografii cu costumele astea de in. Au pregătit 4.000 de harfe pentru leviți să cânte psalmii treptelor la inaugurarea templului. Au avut un scandal cu tunelul Hasmoneilor din Ierusalim pentru că au vrut evreii să închidă tunelul cu o poartă și s-au răsculat palestinienii și evreii au adus tancurile la zidul plângerii. Pentru prima dată din 1967 au adus tancurile din nou acolo. Pentru că evreii vor să închidă tunelul ăsta. De ce? Doi rabini au intrat în 82 în galeriile tunelului și au mers până sub moschea lui Omar. Și acolo într-o nișă este pus chivotul. Și misionarul ăsta i-a întrebat, zice, de ce nu l-a scos afară? Unde să-l punem? N-avem templu. La ora actuală, cei care mai aveți știri din Ierusalim, s-au răsculat palestinienii că a apărut un izvor sub moschee și umezește pereții moscheei. Și au zis evreilor, voi ce faceți? Se întâmplă ceva acolo. Tot intrat prin galeriile astea și voi pregătiți să dărâmați moscheia. La evrei spun, nu cu apă. Zice, Biblia spune că neamul lui Israel este ca focul și neamul Esau ca miriștea. Noi vom avea grijă să o luăm de acolo. Au discutat cu papa să le dea sfeșnicul cu 7 brațe. Și papa n-a spus că nu-i la ei. A zis, suntem dispuți să discutăm condițiile în care vi-l vom ceda. Toate lucrurile astea sunt pregătite. Și templul este gata să fie construit. Dar când va fi inaugurarea asta a templului, fraților, noi deja vom fi acasă. Vă dați seama cât de aproape răpirea? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu la capitolul 12 despre femeia care aștepta să nască o cunună cu 12 stele pe cap, astea stelele visate de Iosif și asta e națiunea lui Israel. Femeia asta a fugit de balaur în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu. La Matei 24, Domnul Iisus spune, când veți vedea urăciunea pustirii intrată în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă. Pentru că pe vremea Domnului Iisus, evreii spuneau că lucrul ăsta profețit de Daniel s-a întâmplat cu Antioch Epifanul, care a jertit o scroapă în templu și a spurcat templu. Dar Domnul Iisus spune, nu s-a împlinit, se va împlini. Cine citește să înțeleagă, deci e nevoie să fie o vreme specială când să fie înțeles. Când veți vedea voi, practic, intrând anticristul acolo, cei care sunt în Iudeia să fugă la munți. Cornelescu a tradus munți. Dar în greacă e cuvântul Petra. Și Petra, într-adevăr, poate fi munte, rocă, piatră. Dar, de fapt, aici, Petra, nu este vorba de munți, ci este o localitate. Și localitatea asta este la muntele Seirului, unde a stat neamul lui Edom. Edomiții au luat aici și au săpat cărări în munte până la înălțimea de 700 de metri și au săpat caverne și au locuit acolo. Nabateienii, un popor cu care s-a încruscrit Esau când a făcut în ciudă la mamă și a mai luat o femeie cananiancă, aviz tinerilor care poate să căsătoresc în ciuda părinților, cu americani sau cu filipineși. Doamne, apără și păzește! Aviz! Cuvântul Domnului ne arată că a fost spre pierzarea lui ce a făcut în ciuda părinților. Și nabateienii au fugărit din muntele Seir și a pustit muntele până în ziua de azi. Acum muntele ăsta este pustiu și în regatul hașemit al Iordaniei. Dar să știți că fiecare evreu avea dorință măcar o dată în viață să meargă la Petra. Se spune în Israel că flăcăii care veneau la fete, fetele îi întrebau, zice, măi, tu ești bărbat adevărat, ai fost măcar o dată în viață la Petra? Și flăcăii treceau ilegal frontiera și mergeau la Petra să vadă muntele Seirului. Ei bine, în 1994, regatul hașemit al Iordanei, cu toate că e în ceartă cu Israelul, a încheiat un legământ tare interesant. Au deschis o porțiune de graniță chiar în dreptul muntelui Petra. Și acum evreii merg cu miile la Petra. Petra se află la o distanță de stadii exact așa cum arată Scriptura. E 274 de kilometri din Valea lui Iosafat și până la Petra. Și a mers un evreu și a cercetat cavernele alea din muntele Petra și a calculat câtă populație poate să locuiască acolo. Și a ajuns la concluzia că pot locui, în condiții bune, 4 milioane de oameni. În Israel astăzi sunt puțin peste 4 milioane. Deci ei tot pot fugi într-un loc pregătit acolo la Petra. În momentul când va chema anticristul armatele astea din răsărit, poporul Israel trebuie să fugă la Petra. Și cuvântul spune, zice, rugați-vă să nu fie fuga într-o zi de sabat, că în zi de sabat ăștia fanatici, fundamentaliști, ăștia fac numai 2000 de pași și nu mai fac mai mult. Și trebuie să meargă 200 de kilometri. Rugați-vă, zice, să nu fie iarna, pentru că e greu de urcat iarna acolo sus, pe cărările alea de munte. Vai de femeile care vor alăpta și de cele însărcinate, pentru că vă dați seama în condițiile alea. Rugați-vă să nu fie iarna. Acolo este un loc pregătit de Dumnezeu. După ce Domnul Iisus Hristos se va lupta cu ei în Valea lui Iosafat, Isaia îl vede pe Iisus Hristos venind de la Boțra. Boțra era 2 km de Petra. Și Isaia în capitolul 63 zice, cine e ăsta care vine de la Boțra călcând mândru în plinătatea puterii lui? Și Domnul Iisus spune, eu sunt cel care am călcat neamurile în teascul mâniei. Dar de ce, zice, ai hainele murdare, roșii, ca unuia care calcă în tească? Evreii suflecau izmenele de im și aveau un loc scobit în piatră, acolo puneau strugurii și acolo cu picioarele mesticau strugurii ca să iasă vin. Vă dați seama cât de gustos o fi fost. Ei bine, în momentul când călcau mustul ăla acolo, se murdăreau pe hainele de im de roșu, de mustul ăla roșu. Și așa îl vede Isaia și îl compară pe Domnul Iisus și spune, de ce? Pentru că m-am luptat și am călcat neamurile în teascul mâniei. Armata asta de 200 de milioane de oameni va veni în Valea lui Iosafat, în Valea Munților. Acolo sunt 5 munți roate. Când Napoleon a văzut valea asta, a zis, ăsta e locul cel mai strategic din lume. Mi-ar place să port un război aici. Ei bine, acolo se vor aduna 200 de milioane de oameni și din Apocalipsa 19 va veni Domnul Iisus Hristos încununat cu multe cununi și călare pe cal alb, cu oase călare pe cai alb. Va veni acolo și toată armata asta va fi călcată în picioare și zdrobită de armata Domnului Iisus. De Domnul Iisus. Și spune cuvântul că va ieși sânge până la zăbala cailor. A fost un evreu care a luat și a calculat suprafața văii, a calculat 200 de milioane de oameni, 8 litri de sânge la fiecare om, și ce s-ar întâmpla dacă s-ar vărsa toată cantitatea asta de sânge în valea aia? Și a ajuns la concluzia că se va ridica sângele la peste 1,20 m, până la zăvala cailor. Lângă Washington, în Maryland, este o vale numită Valea Sângelui. În războiul civil dintre nord și sud, acolo a fost sânge peste 30 de centimetri, datorită măcelului care a fost acolo. Ei bine, în valea asta, sângele va fi la peste 1,20 m, până la zăvala cailor. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Toate astea, fraților, sunt așa de aproape. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu în capitolul astea de Babilonul economic. Dacă Saddam Hussein ar fi cucerit Kuveitul și Arabia Saudită, Irakul, Kuveitul și Arabia Saudită au 60% din petrolul lumii. și el ar fi stăpânit economia mondială. Există șanse ca de acolo încă se ridice Babilonul economic. Vorbește Biblia aici de Babilonul religios și vorbește aici despre curva cea mare care spune cuvântul stă pe 7 munți. Era îmbrăcat în stacojiu și o singură biserică își îmbracă slujitori în stacojiu. În mov sau lila, cum vreți să o numiți culoarea aia. O singură biserică, deci are cetatea așezată pe 7 munți și asta e Roma. E îmbătată de sângele mucenicilor. Ne arată cuvântul Domnului aici despre numărul fiarei, 666, despre fiara asta la care vor fi chemate neamurile să se închine. Există pe strada 5 la New York un bloc mare de birouri, cu câteva zeci de etaje. Și acolo pe blocul ăsta este scris mare 666. La etajul 30, când ești din lift în blocul ăsta, își au birourile Rockefeller și Rothschild, mari masoni ai lumii, care controlează politica. La etajul 31, când ieși din lift, este o statuie a diavolului, o imagine urâtă, un personaj cu coarne, cu barbă de țap, cu picioare terminate în copite, foarte înfiorător. Și a mers cineva acolo și a vrut să-l fotografieze. Și a venit securitele de acolo și a spus, dacă îl fotografiezi, te bag la gel. Și a zis ăsta, zice, atunci renunț. Dar s-a dus la femeia aia de la recepție și a întrebat, Doamnă, ce-i cu statuia aia la etajul 31? Și femeia aia zice, cei care au închiriat etajul au spus că e mascota lor, e simbolul lor. Dar zice, ce se află acolo? Acolo se află round table, sper că pronunț bine, masa rotundă. E clubul finanțiștilor. Oamenii care mișcă finanțele și mișcă cu ele politica în lumea asta. Și oamenii ăștia n-au găsit alt număr decât să se pună sub numărul 666. Și n-au găsit alt simbol decât statuia diavolului. Acum nu vreau să spun că biroul e la New York. Că poate biroul va fi la Casa Poporului, la București sau la Bruxelles. Dar vreau să spun, fraților, uitați-vă în jurul dumneavoastră să vedeți câte simboluri satanice se ridică astăzi. Cum apar aceste simboluri anticristice. Peste tot este o glorificare a mișcărilor satanice. Peste tot se ridică și se ridică simboluri și lucruri împotriva ascultării de Dumnezeu. Se pregătește totul. Dacă vă duceți în România, până pe malul Prutului, în toate cătunile, trece șanțul și bagă Alcatelul din Franța fibră optică pentru videotelefonie. Cui trebuie videotelefon la Vitocul Dragomirnei sau la malul Prutului? Cine e interesat să cheltuiască banii ăștia și când se gândește el să scoată banii ăștia? Este cineva care a pus totul la punct și într-o zi trebuie să vorbească și trebuie să se adreseze un chip tuturor și trebuie să-l vadă toți și trebuie să se închine toți înaintea lui. E o lucrare satanică. Fraților, toate lucrurile astea sunt așa de aproape de noi. Ele pur și simplu parcă le vezi cum se întâmplă sub ochii noștri. Dacă toate lucrurile astea sunt la capitolul 9, la capitolul 16, imaginați-vă dumneavoastră cât e de aproape capitolul 4 de noi. Cât e de aproape? Cât de aproape suntem? Ca să nu trecem prin toate astea, noi trebuie să ne ținem de Domnul Iisus. Trebuie să înțelegem o dată în plus că L-am găsit pe adevăratul. L-am găsit pe adevăratul Mesia. Spuneam și în celelalte sări că Israelul astăzi așteaptă pe Mesia. Nu credeau până acum în Mesia ca persoană, dar acum așteaptă pe Mesia. Dar pur și simplu îți vine să plângi de durere când vezi că El așteaptă pe Mesia la prima venire. Ei nu cred în Iisus Hristos că este Mesia. Și îl așteaptă acum. Când va veni însă Iisus Hristos pentru ei și va sta pe muntele măslinilor, când vor vedea palmele Lui, vă dați seama ce se va întâmpla atunci în mintea și în inima lor, când îl vor vedea că ei L-au străpuns și El era adevăratul Mesia. Doamne, cu ce am fost noi mai buni de ne-ai adresat nouă chemarea Ta și ne-ai arătat nouă dragostea Ta și am văzut palmele Tale și am înțeles că Tu ești Hristosul. Doamne, avem nevoie de vocea Duhului Tău, să nu mergem după un străin. Să ne putem ține de vocea Ta de păstor și să ne ținem de Tine. În capitolul 19 se vorbește de nunta Mielului, de biruința Domnului Iisus Hristos. La sfârșitul capitolului, două persoane din Trinitatea Întunericului sunt legate și aruncate în adânc, în iazul de foc și de fucioasă. Aici cuvântul spune fiara și prorocul mincinos. Deci anticristul și prorocul mincinos, cel care vrea să-l cope pe Iisus și cel care vrea să cope pe Duhul Sfânt, vor fi legați și aruncați în iazul de foc. La capitolul 20 s-a văzut un înger cu un lanț mare și cu un lacăt care a venit să-l lege pe Satan. Și l-a legat și l-a închis pentru 1000 de ani. Și urmează mileniu de pace pe pământ. Vor fi în mileniul ăsta bărbați, femei, familii, copii care se vor juca la borta năpârcii. Vor fi oameni care vor trăi mult și alții, dacă vor muri la 100 de ani, vor fi considerați blestemați. Va crește din nou în mileniul ăsta populația pământului, după atâtea nenorociri care vor ucide o jumătate, o treime, iar o treime și așa mai departe. Din nou va crește populația. Dar noi în timpul ăsta vom fi împreună cu Iisus. Sunt încă atâtea lucruri nedescifrate. Sunt atâtea lucruri care vom fi cu El. Vom fi împreună cu El. Vom sta cu El la masă. Vom sta cu El pe tron. Vom moșteni cu El. Vom împărăți cu El. Ne vom bucura cu El. Noi vrem să ne ținem de Domnul Iisus. Să nu ne pierdem de Domnul Iisus. Să nu rămânem în situația asta aici. Mai există mântuire după răpire. Nu mai există. Este problema lui Dumnezeu. Problema noastră este acum să mă întâlnesc cu Iisus și să-L primesc pe Iisus. Și fraților, la sfârșitul capitolului, vedem cum Satana este dezlegat și după o pușcărie de 1000 de ani nu se pocăiește. Din nou va chema pe Gog și pe Magog și va urma a doua nimicire a unor neamuri răzvrătite. Dar așa lucrează Dumnezeu. Prima dată îi neacă în sânge, a doua oară coboară foc din cer peste ei. Prima dată Dumnezeu pedepsește cu necarea, a doua oară pedepsește cu arderea. Are tipul lui de a lucra. Și apoi, la capitolul 20, la sfârșit, vedem cum Satana este legat și el. El care înșela pe oameni. După atâta timp, tot n-ai înțeles că n-ai nicio șansă să te răzvrătești înaintea Domnului? Satana ar spune, am înțeles. Dar atunci, de ce mai insiști? Insist pentru că n-am șansă la mântuire, pentru mine n-a murit nimeni. Doamne, pentru el, un înger așa de grozav, n-a murit nimeni. Dar pentru tine și pentru mine a murit Hristos. Și odată în plus, slavă ție, Doamne, pentru asta. Și apoi, Satana nu renunță pentru că vrea să înșele neamurile. El rămâne tot Satan. Și înșeală neamurile să aibă cât mai mulți cu el în iad. Și este aruncat și legat și el și aruncat în iad. Și aceste trei personaje a Trinității Întunericului ajung în iad. Și mai ajunge acolo moartea și locuința morților. Dacă ar ajunge numai ei. Dar la capitolul 20, ultima parte, spune oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă. De ce în ziua asta, câtă vreme ești aici, înainte de capitolul 4, să nu-ți scrii numele în cartea vieții? Să nu spui, Doamne Iisuse, mântuiește și viața mea. Dacă ești un tânăr și mai cochetezi cu problemele vieții și te mai joci cu tinerețea și mai pui pe altarul celui rău viața ta și spui, păi frate, eu știu așa că înainte de căsătorie trebuie să mă botez. Dar până atunci poate că pot să trăiesc o viață pe o cale mai largă. În seara asta vin să-ți spun, hotărăște-te pentru Domnul Iisus. Mântuirea nu se moștenește, credința nu se moștenește. Se moștenește exemplu de viață. Dar credința vine în urma auzirii și mântuirea se primește în mod personal. Și te îndemnă după masa asta, primește-L pe Domnul Iisus Hristos. Și apoi spune cuvântul, am văzut un cer nou, un pământ nou. Am văzut Ierusalimul ceresc, am văzut raiul lui Dumnezeu, am văzut pomul vieții, am văzut râul acela minunat și bucurie în vecii vecilor. Ce rămâne de făcut? Ferice de cel ce spală hainele în sângele mielului, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ajută-ne la aceasta! Fraților, cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos pentru mântuire, Vechiul Testament a avut atâtea profeții și Domnul Iisus le-a împlinit pe toate. Cu privire la a doua venire, profețiile sunt de 8 ori mai multe. Credeți că Dumnezeu nu se va ține de cuvânt? A lucrat Dumnezeu cu neamurile 2000 de ani, de la Geneza 1 la Geneza 11. A lucrat cu Israelul de la Geneza 12 la Fapte 1, 2000 de ani. Și a lucrat de la Fapte capitolul 2 până azi aproape 2000 de ani cu biserica. A mai rămas atâta de puțin de împlinit. Nu știm când. Dumnezeu e suveran. El nu schimbă planul lui, dar poate schimba orarul planului lui. Ce rămâne de făcut? Să lucrăm să intre numărul deplin al neamurilor. și să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Să ne rugăm Domnului să intre mai mulți din neamul nostru. Să intre mai mulți din națiunea noastră. Am stat acolo grănicerii Europei și am păzit toate țările din vestul Europei de atâtea năvăliri. Și ele s-au dezvoltat și noi am tras și am plâns și am fost năcăjiți și am fost săraci într-o țară bogată. Dar vrem să avem parte de har. Și vrem într-adevăr să fim și să rămânem Coreea Europei. Cu cei mai mulți născuți din nou. Și să intre mai mult din neamul ăsta, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Să ne întâlnim cu Hristos, să fim răpiți pe noi. Și mă rog din toată inima, ca Dumnezeu să vă pună pe inimă și să vă umple viața cu Duhul Miresei. Să puteți spune, amin, vino Doamne Iisuse. Și dacă nu ne mai întâlnim aici, să ne întâlnim pe noi. Dar dacă ne mai lasă Dumnezeu timp, să facem totul totului tot. Să ne ținem de Domnul Iisus Hristos. Ca sângele Lui să ne curățe, să ne pregătească. Și apoi să-L predicăm pe El. Să-L predicăm pe El și puterea învierii Lui. Să câștigăm și să intre numărul de plin al neamurilor. Și când se va întoarce ultimul dintre neamuri, Domnul va spune, du-te și adu-i acasă. Dacă toate lucrurile astea sunt așa de aproape de noi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este foarte aproape, este chiar la uși. Chiar la uși. Doamne ajută-ne să ne putem întâlni cu Tine. Și vină, Doamne Iisuse. Amin.